Šorīt kopā ar mums ir viena no Latvijā iemīļotākajām, apbalvotākajām un pilnīgi noteikti muzikāli visdaudzveidīgākajām grupām. Un tie, protams, ir instrumenti. Viņi ir pazīstami ar savām unikālajām muzikālajām kompozīcijām, asprātīgiem tekstiem, ko es ļoti gribu izcelt, ko dažkārt cilvēki palaiž garām, un arī spilgtajiem audiovizuālajiem koncertiem. Instrumenti ne tikai regulāri pārsteidz ar savu radošo pieeju pie dziesmu radīšanas un pie to izpildīšanas, bet arī ikreiz sniedz viens neaizmirstam muzikālo piedzīvojumu, kad ir iespēja viņus dzirdēt dzīvajā. 22. augustā tika izdots grupas jaunākais albums ar nosaukumu Runā Rīga. Man arī šeit rokās tieši tagad ir plate, kur es ceru, ka es turu pareizi, bet es saprotu, ka var turēt visādos virzienos, jā, kā labāk kārujās sirdī.
Var dzirdēt, kā tur.
Un pavisam drīz, jau rītdien, 26. oktobrī, instrumenti piedāvās iespaidīgu mega milzu koncertu šovu arēnā Rīga. Un Latvijas Radio 5 studijā šodien grupas dalībnieki Jānis Šipkevičs un Reinis Sejans. Tā, kur jābūt pulksten 6:00 rītdien ir? Kur varēs tikt iekšā pulksten 6:00 rītdien? Un kāpēc jāiet kaut kur pulksten 6:00 rītdien ir vakarā?
6:00?
Sešos durtiņas varās vaļā.
Ah,
tā ir, jā. Tā tu gribēji vēl dušiņā iet 6:00, jā?
No 6:00 ir ieskat dušiņā,
jā, galvenais ir uz Gati Zaķi.
Es mūšu, jā, taču arēnā, bet Gati Zaķis sāks savu uzvaras gājienu. 8:00 vakarā mēs dzirdēsim, kā cilvēks, kurš veido instrumentu skaņu, un ne tikai instrumentu, man liekas, arī pusi Latvijas skaņas, ko viņš pats muzikāli pasaka, un kā, man liekas, tā būs brīnišķīga atmosfēra, kur radīs Gatis 8:00, un 9:00 mēs kāpsim uz skatuves.
Opa, bet Gatis tā kāps viens pats uz skatuves, vai viņš tur arī būs talsījis veselu?
Viņš interesantā kārtā nemaz nekāps uz skatuves, viņš tā kā no
zāles. Skatuva kāps uz viņa.
jā, jo viņš ir mūsu Čaks Norris, latviešu mūzikas.
Jā.
Skatuva pakāps zem viņa, jā. Un Gatis, viņš no
Gatis
savas pozīcijas.
Gatis ir būvējis, Ēģiptes pirmīnes arī bērnībā spēlējoties.
To mēs mēģinam turēt noslēpumā, jo ir interesanti skatīties, kā tie zinātnieki tur mēģina šito atrisināt, bet mēs zinām. Jā, viņš būs tā kā arēnas viducī, turpat, kur viņš pie pults, pēc tam turpinās stāvēt arī uz mūsu, tā teikt, instrumentu laikā. Tā kā viņš tur veidos savu setu, jā, stundas garumā viņš griezīs.
Jums ir, piemēram, 2-stundīgs tas šovs koncerts, nu, apmēram, un tad sanāk, ka Gatim 3-stundīgs. Jūs viņu vienkārši ātrāk izsūta tā sanāk,
jā, bet mēs viņu nespiedās. Neviens viņu nespieda.
Jā.
Viņš pats piespiedās.
Jā.
Un es ar prieku skatos, kā viņš naktas stundās gatavo savu setu.
Visa studija ir aizkrauta. Viņš tā kā, viņš savai lielajai tā instrumentu pultī, un tur gaismu puls, viss, un viņš tur vēl ir uzkrāvis. Tagad būs visi tie viņa instrumenti, visi tie lūperi, sintezatori. Tas viss būs no tā kā publikā iekšā reāli, tā kā reāls varēs pieskarties Gatim Zaķim. Nu, es negribu tā kā... Lai jūs apriecājas visi.
Nedaram, ja kā ieteikumu to, ka rindas. Visi tagad pieskarties Gatim Zaķim.
Tas ir neizbēgami. Tur mēs varam runāt vai nerunāt. Skaidrs, ka Gatim pieskarties grib visi.
Bet labi, pulksten 9:00 vakarā saldēs ēdienas grupa instrumenti. Kāps arēnā Rīga uz skatuves vai skatuves kāps zem jums? Vai nu kur vai jūs nolaidīsieties uz skatuves? Kas notiks tajos 9:00?
9:00 ieskanēsies suģestējuši balss.
Rīgas balss.
Rīgas balss, viņi teiks.
Jā. Ko viņi teiks, to mēs izdzirdēsim, bet nu, skatu tur jau tiek būvēta, jā, mēs sakojam līdz pagaidām virtuāli tam, kā tur viss tiek karināts un vilkts un saslēgts un sabīdīts. Tā kā pēc šīs intervijas mēs dosimies straujā solī uz turieni, iemetīsim aci, cik tālu zēni ir tikuši un tad jau vakarā pirmais mēģinājums tur uz vietas.
Man vienmēr interesēs, jo jums priekšsumi... Nu, tas ir piedzīvojums, ja tiem, kas vēl nav bijuši uz instrumentu koncertu vai šovu, gribētu es teikt, ir pilnīgi noteikti jāaiziet, jo man vienmēr ir interesēs, cik daudz no tā visa, kas tur beigās uz skatuves notiek, ir jūs un cik daudz ir visādi draugi un kolēģi salasīti klāt, jo man liekas, nu, tas ir nereāls darbs, ko jūs ieliekat iekšā savos koncertos.
Apusē, es to paši domāju citus
ēnkāns. Jā,
šodien par instrumentiem.
Nu, cik daudz tas ir, nu, es domāju, instrumenti, mēs vienmēr to esam tā uztvēruši, ka instrumenti tie jau nav tie divi puikas, Jānis un Reinis, kas tie atnāk parunāties no rītiņiem. Instrumenti, tā ir tāda vesela kustība, man liekas, tā ir tāda vesela jau komūna, kas, protams, plūst un mainās, un cilvēki mainās, un ienāk, un iziet, un šajā gadījumā arī, nu, es nezinu, tur ir droši vien trīscipars skaitlīgs kolektīvs, kas to visu veido. Jā, nu mēs, tas ir kopīgs, milzīgs darbs.
Kurus, ja drīkst, izmantojot iespēju, mēs gribētu pasveicināt visu lielo komandu. Gan tos cilvēks, kas šobrīd būvē skatuvi, gan tos, kas šovakar dziedās un dejos. Un
rītvakar arī.
Un gaismos un paukšķinās visādas plaukšķas un viskaut kas tur vienkārši iesvaļā baigi.
Labi, gribēju arī apsveikt ar to, ka daži no sektoriem, kā tikko redzēju, ir jau beigušies, jā, vairs nav pieejami.
Fanu zona
arī. Bet vispār ir vēl iespēja, vai ne, tikt uz koncertu?
Ir visvisādi sektori un visvisādi arī, ir arī stāvvietu laukums gal galā, kur tur jau, man liekas, ir vienmēr var bišķiņ vēl saspiesties un vēl kādu ielikt. Tā kā dodieties uz servisu un meklējiet biļetes noteikti.
Jā, nu tieši uz biļešu servisu tad būtu konkrēti.
Jā, uz servisu, jā. Nē, nu, jā. Varbūt.
Automehāniķa servisā varbūt neatradīsiet. Klau, par koncertu
runājot. Kaut gan uzpircēja ir visās malās atrodam. Arī pat autoservisos, ziniet. Tas ir trakums.
Paga. Runā Rīga, nu un tad tagad lielais koncerts. Ar ko šis būs citādāk no iepriekšējiem? Jo es atceros Siguldā, piemēram, tas bija, man liekas, milzīgs kuģis, kas bija uzbūvēts. Vai kas tas tāds bija? Tas bija kāda laicīga atpakaļ.
Tas bija vraks kaut kāds.
Nu, kas būs šoreiz? Nu, vismaz kaut kādu skicīti.
Būs divi koncerti vienā, man šķiet. Un tas
vai pat vairāk.
Mazais koncertiņš stāstīs par vēl citu vēl koncertu.
Ah, cik tas ir viss sarežģīti. Nu, es domāju, ka lielā, man liekas, ka mēs šoreiz gribējām radīt arī tādu, nu, arī tādu tehnoloģisku brīnumu, lai mēs ieraugām kaut ko tādu, ko mēs nevaram īsti izskaidrot, kā tas viss tur notiek. Un šeit mums ir lielais paldies, jāsaka, mūsu jau ilgadīgajiem partneriem kompānijai NR, kur mēs, nu, no pašiem pirmsākumiem esam strādājuši, un Ainārs Pasters ir mūsu, mēs viņu jau saucam par instrumentu dalībnieku tomēr, jo viņš veido tās scenogrāfijas, un viņš nav tikai vienīgi gaisa mākslinieks, viņš arī būvē un zīmē un rēķina, un nekad mūs neatsēdina ar kaut kādām tabulām, kas saka, ka tā nevar vai tā nav parasti, tā nedara. Šis mums neinteresē, mēs gribam tā, kā nekad nedara, un tieši tā mēs arī šajā reizē uz
varbūt to ejam. Tas ir atbildot to pirmo jautājumu. Man šķiet, mūsu lielākais azarts ir izdarīt tā, kā vēl nav darīts, un tad meklējot tādu ceļu, vienmēr tas pārsteigums atnāk gan mums pašiem, gan arī tiem, kas atnāk un mazliet pabrīnās, un tad, ka šitā arī var.
Lielisks brīdis, kurā ielikt maz komatiņu mūsu sarunā, teikt, ja tu gribi redzēt kaut ko, ko tu nekad dzīvē neesi redzējis, tad rītdien, 8:00 vakarā, tev jābūt Arēnā Rīga, tur koncerts Runā Rīga kopā ar instrumentiem, bet 8:00 uz skatuves kāps Gatis Zaķis, kuram varēšot pieskarties, kā man te saka.
Tieši tā, viņa pogai. Feiderim.
Viņa pogām varēšot pieskarties.
Mute pogai.
Un vēl var arī paspēt sagatavoties koncertam, noklausoties 22. augustā iznākušo albumu ar nosaukumu Runā Rīga. Nu, turpmākās 20 minūtes pilnīgi noteikti Latvijas Radio 5 ēterā tikai un vienīgi dziesmas no šī jaunākā albuma. Bet tagad gan laiks īsai ziņu minūtei.
3, 4.
Sīts uz tevums!
Tā, šodien pie mums studijā viesojas grupa Instrumenti. Jau rītdien varēsiet arī jūs tikties ar viņiem, jo 8:00 sāksies Arēnā Rīga lielais jampatracis, sāksies tātad ar Gati Zaķi, kurš tiks izsūtīts jau stundu ātrāk pirms 9:00 grupa Instrumenti arī kāps uz skatuves. Mm-hmm. Bet vispār tikt iekšā tu var no 6:00, ja tu gribi pastaigāt apkārt Arēnā Rīga.
Mēs tur būsim, mēs kaut kur grozīsimies īstenībā. Mums arī ir mūsu konkursiņa laimētāja, kurus mēs dažus vedīsim ekskursijā un mūs tikšanās ar
var vest kādu ekskursijā.
Skatuvi.
Aizskatuvi, tas taču ir viens vesels piedzīvojums, jo tur aiz kadra taču strādā tik daudz cilvēku un to visu ieraudzīt savām acīm. Es domāju, tas ir man būtu ļoti interesanti.
Labi, ne par ekskursiju, mums jums ir sagatavots uzdevums, un uzdevums saistīts ar to, ko mēs te piekdienās Latvijas Radio 5 darām. Mums ir dungojumās dienas, kur tu var pasūtīt dziesmu nodungojot to, neizmantojot vārdus, bet ir āķis. Jā. Kādam ir jāuzmin, kas tā par dziesmu, kur tu esi nodungojis, tā kā nevar vienkārši čīp greiz nepareiz kaut ko iedungot. Un esam sagatavojuši dažas dziesmas, kuras arī jums mēģināt atminēt, kas tās tādas ir par dziesmām. Mm-hmm. Es esat gatavi. Es pats neesmu gatavi. Dzirdējis visus fragmentus, tā kā es arī nezinu,
kas tur fragment būs. Cik tāds būs, pabrīdina, ar ko mums te darīšana?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Aha, labi. 6 mazi dunginieki.
Jā, ja? Tieši tā. 6 mazi dungotāji. Labi, lecam iekšā. Pirmais fragmentiņš, nogriežam nost fonu mūziku, un jums jāmēģina uzminēt, kas tā par dziesmu ir.
Ok, drausmīgs stress.
No.
Tas tā, es domāju. Tas esmu domāts, tas esmu domāts es. Netraucē,
lūdzu.
Ja jums nav ko dejot, ir...
Jā, nāc dejot. Sirdi izskatīt.
Absolūti pareizi. Absolūti pareizi.
Ok, ļoti labi.
Ja no šito jūs ļoti viegli tikāt galā, bet es domāju, ka tad tālāk nebūs tikai
iekārt. Ies ar vien dziļāk purvā.
Nē, nu, tas viss atkarīgs no tā, kā jums izdosies. Labs ir, klausāmies nākamo dungojumu.
Tev negaršoju.
Jā, tieši tā. Visā visumā. Fuj, nē, es un tu.
Tev nepatīkot. Es.
Bet uz vispār ir diezgan sarežģīti kaut ko nolasīt.
Mēs šodien nepaspējam sagatavot mūsu mīļākā dungotāja dungojumu. Mums ir viens kungs Ivo vārdā, kurš sūta kā vistu, viņš iedungo katru rītu dziesmas. Jā, jā, jā. To, diemžēl, mēs jums nevaram piedāvāt. Bet mēs jums varam piedāvāt šitādu.
Pasaule.
Pasaule, jā.
Katras reizes zināji.
Tāpēc, ka tā ir sintezētāra skaņa, kuras ļoti labi pazīst.
Ieši tā.
Tu esi personīgi pazīstams.
Jā, to skaņu es veidoju, tāpēc es ļoti labi zinu.
Zvanītājs bija Jacobs Collier's, vai?
Jā,
absolūti. Jā, tad vienkārši zēs arī bija skaņas.
Absolūti.
Tā ceturtā dziesma koncertā, starp citu.
Apsveicam.
Tagad tu jau zini. Tas, kurš šito dzirdēja un dodas uz koncertu, es tagad nospīdu
viņam draugiem. Viņiem uz 17 minūtēm, tad viņš trāpīs.
Viņiem uz 4. dziesmu, mēs viņiem brīviļieti.
Super.
Jā.
Labi, nākamā dziesma.
Bet tad gan mudīgi ārā.
Tas alēlis.
Jā,
ej!
Bet vispār forši, ka cilvēki iziet uz tiem sampliem vairāk.
Ļoti labi, vienkārši jā.
Skaisti, skaisti. Tā, nu vēl divi ir. Pagaidām jums iet pārlieku labi.
Ideāli.
Ja? Cerams, ka nākamajiem jums neies tik labi.
Ļoti advancēti klausītāji. Tas nav Toms Grēviņš visu laiku, ne?
Jo, labrīt, instrumenti.
Hei!
Jā.
Sāc Haralds, un es jums kaut ko nodungošu.
Hei, Harald.
Lai labi veicas uzminēt.
Paldies, Harit. Mums noderēs.
Apēs tevi.
Jā!
Visi siedz. Karalds, ar citu apgumu, kā svilpot pirms pusotras nedēļas. Mums te bija saruna ar Karaldu mammu, kur Karalds mācās arī Rīgas domkora skolā. Viņš uzdevs mammai esot jautājumu, kā svilpot.
Ideāli.
Mamma esot atbildējis, tu saspied lūpas un pūc.
Jā.
Un viņai bija taisnība.
Un Karalds ir apgums tagad, kā svilpot. Tagad visi dungojums mums nāk no Karalda. Nu un tad pēdējais rīta dungojums.
Labrīt.
Klausīties,
ja tos domāju.
Jā, ļoti labs konkursiņš. Jā. Es tikai, tikai iegūstu.
Pakas muguriņu.
Jā.
Ne? Bet ir kaut kas patīkams dzirdēt to, ka cilvēki izpildīja jūsu dziesmu. Jā, mēs kopš 2011. Gada, kad iznāca pirmais albums Trup, vai kaut kas ir notrulinājies tajā sajūtā, vai tā sajūta jūs tikai lielāk un lielāk tas novērtējums?
Es tev varu nomierināt. Tiešām nekas nenotrulinās un nenodulinās. Mūzika vēl joprojām ir pats svarīgākais, kas šajā pasaulē ir. Izņemot varbūt gaisu, saules enerģiju un ūdeni. Mūzika ir ceturtajā vietā.
Skaisti teiks. Labs ir, vēl neesam kārtīgi aprunājušies, manuprāt, par to, kur rītdien cilvēkiem jādodas. Pulkstens 6:00, atverās durvis, 8:00 kaut kas kāps uz skatuves un kaut kur Rīgā kaut kas liels notiks. Bet es nezinu, jūs kaut ko varbūt varat pastāstīt vairāk vai
to? Es nezinu, tur jāprasa.
Nu, Rīgā runā kā arēnā Rīga.
O, tā runā.
Pēc 13 gadu pauzes.
Jā,
instrumenti atgriežas arēnā Rīgā.
Tā ir taisnība.
Tas ir neticami.
Pagaidu, iepriekšējā reizē bijāt
11.
gadā. Jā.
Tas bija mūsu pirmais lielais koncerts.
Jā, pēc pirmā albuma.
Un toreiz mums tiešām bija arī tikai viens vienīgs albums. Tā kā vispār mēs paši par sevi brīnāmies, kā mēs spēlējām vispār piepildīt koncertu ar pietiekam daudz dziesmām, lai cilvēki negribētu atgriezt naudu.
Kā no 11 dziesmām var dabūt 2 stundas, tas ir joprojām atklāts jautājums.
Tur bija visādi
interesanti jauni darbi. Nekas nekad atkārtots.
Jā.
Bet tad uzreiz jautājums, kāda tā galvenā atšķirība 13 gadiem? Kas ir mainījies?
Nu, mums ir 7 albumi. Tagad mēs liekot koncertu programmu, jutāmies mazliet atviegloti par to, ka mums ir no kā izvēlēties. Mēs varam arī sekot līdz, protams, tiem trendiem, sekot līdz tam, ko cilvēki klausās, ko viņi grib dzirdēt. Mēs jau gribam arī tiem cilvēkiem dot to, ko viņi visvairāk vēlas. Un ir jauns albums, un arī jaunu albumu mēs gribam nospēlēt pilnā garumā, lai cilvēki dzird visas šīs dziesmas dzīvē izpildījumā.
Jā. Ir jauns albums, ir arī skaists vāciņu dizains.
Jā, Eltons Kūns. Jā, radīs.
Kas?
Eltons Kūns.
Eltons Kūns.
Jā, mums arī, starp citu būs tēkrakli un cepurītis.
Jā,
un arī Rīgas instrumenti. Tas ir vienkārši, jā, brīnišķīgs.
Nu, tāpēc vien ir vērts ierasties, varbūt laicīgāk, jo tad jau var arī tur pa šopingā. Pastaigāt.
Ja tev tas koncerts mazāk varbūt interesē, bet
jāspēj iepirkties, tad arī cilvēki ir dažādi. Mēs strādājam visiem. Mēs apzināmies, ne jau visiem tā mūzika.
Par katru.
Būs vinila plašu, starp citu, plašu sortiments arī. Ne tikai instrumenti, bet arī vārna un šipsī plates un man šeit pat nepāriet. Un tā kā viss, kas ar trūmu studiju.
Instrumentiem ir vairākas plates arī.
Jā.
Super.
Ai, labi. Klau, mums ir jādodas uz sarunas noslēgumu, bet man jums pirms tam ir viens lūgums un savā ziņā varbūt,
pavēle.
Varbūt saruna. Nu, kaut kādā ziņā, jā, jūs varat atteikt, bet varbūt nebūtu smuki.
Ok, labi.
Tātad, Labdarības maratons dod 5. Šī gada 13. Decembrī sāksies.
Mm-hmm.
Jā, es zinu to, ka grupa instrumenti vienmēr ir bijuši kopā ar mums šajā visā piedzīvojumā.
Yep.
Un tad man ir iedots uzdevums, ļoti sarežģīts uzdevums. Mēs izdomājām to, ka ģeniāls veids, kā mēs varētu palīdzēt šī gada tēmai. Un šī gada tēma ir saistīta ar retajām slimībām, kurām tātad nu, netiek sniegts valsts atbalsts pilnā apmērā, lai tās varētu izārstēt. Tie ir tie cilvēki, kuriem šogad mēs mēģināsim palīdzēt nedēļas garumā. Un mums tas piedāvājums bija tāds, katru gadu ir izsolis.
Mm-hmm.
Jā, un katru gadu tur tiek mēģināt kaut kādu krekliņu un plates un vēl kaut kas.
Mm-hmm.
Mēs pamanījām, ka pēdējos gados arvien mazāk cilvēkiem interesē tās fiziskās lietas, bet ir lietas, kuras nevar atņemt. Tas ir pieredze.
Mm-hmm.
Jā? Tādēļ šī gada piedāvājums ir tāds, to, ka mēs mēģinām uzrunāt Latvijas skaistākos un foršākos māksliniekus, piekrist mums un piedalīties izsolē ar savu klātbūtni. Ko tas nozīmē? Visā Latvijā 19. decembrī pēdējā Labdarības maratona dod 5 dienā, pulksten vienos, uzstāsies daudz un dažādi Latvijas mākslinieki. Bet, ja tu vēlies, lai viņi ierastos pie tevis un pavadītu stundu savas dzīves kopā ar tevi, tev ir jāpiedalās izsolē. Ar viņu kompāniju.
Absolūti.
Vai jūs varat būt šajā izsolē un piedāvāt savu kompāniju?
Pilnīgi noteikti.
Rakst iekšā.
Mēs būsim klāt.
Ar pildspalu. Nekādu zīmuli, ar pildspalu rakst iekšā.
Bet labi, tagad jums jāfokusējas uz koncertu par šito visu. Tehniski aprunāsimies vēlāk.
Tieši tā. Nenoliec klausuli.
Jā. Jā, bet varbūt pagriezt viņš klusāk radioaparāti, jā, lai tas viņš saiti veidojas.
Tā, pagaidz. Un tad pēdējais jautājums. Manuprāt, mēs vēlreiz neaprunājāmies. 26. oktobrī, tas ir sestdien rītdien.
Jā, tas ir sestdien rītdien.
Uz kurieni?
Uz Arēnu Rīga.
Kas tur būs?
Tur būs instrumenti.
Un kas tur vēl būs?
Tur būs brīnumi. Es nevaru sagaidīt. Tur būs, wow, jā.
Tur būs instrumenti lielākais koncerts.
Ir koncerti un ir instrumenti koncerti. Es domāju, ka tās ir tie koncerti, kas paliek atmiņā. Un jā, šis būs pilnīgi noteikti tāds.
Koncerti un ir instrumenti koncerti. Es domāju, šādu teikumu mēs varam arī šodienas interviju paveikt.
Tas ir virsraksts, man liekas, rītdien laikrakstos no rītdien.
Zeltenai presai Zultam Prom ir koncerti un ir instrumenti koncerti. Klau, ja jau jūs šodien esat tik labi, visu kaut ko mums sastāstījuši, padarījuši, tad jāizvēlās trīs instrumentu dziesmas. Es domāju, spēlējam līdz stundas galam tikai instrumentu dziesmas.
Okay.
Nu, bet tad tagad ir jāizvēlās.
Jā, nu ko, es domāju... Nu,
klausītāji, ko tu izvēlēties?
Tu iekriti mani, es domāju, nospēlēsim.
Nāc
dejot, jo domājam, rītiņš ir tāds...
Jā.
Nu, tur vajag mazliet izpūtīties arī, jā.
Jā?
Nu,
un tad trešo atstājumu klausītāju?
Es domāju, jā.
Jā.
Labi. Man liekas, tas lai paliek tavā ziņā.
Jā, redzēsim, bet lai izvēlas no jaunā albuma.
No jaunā albuma. Tātad 293120, kuru instrumentu dziesmu no jaunā albuma tu gribi dzirdēt Latvijas Radio 5 ēterā. Paldies, Jāni, paldies, Vēni.
Paldies par uzņemšanu. Jā, paldies.
Yes. Un čau!
Čau! Klausies
jauno Radio 5.